Radio Graffiti. Radio Graffiti.
Možda niste znali, ali preteča exit festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi nije bio onaj legendarni nulti exit iz 2000-te. Tad je do duše rođeno ime. Zametak ideje je ona početna zamisao i maštarija o svetskom muzičkom festivalu sa jakom političkom i socijalnom porukom nastala je ipak na jednom drugom mestu. Dve godine ranije, nekih 500 metara uzvodno, tamo kod veslačkog kluba Danubius i Štranda, niklo je okupljalište za mlade kakvo ni pre ni posle toga u Novom Sadu nismo ni videli ni doživeli. Zvalo se Copacafana. Te godine vratio sam se iz vojske. Dane sam provodio u besciljnim lutanjima između loše plaćenih honorarnih poslova i uz čvrst plan da ću upisati fakultet. Negde početkom juna drugar me odveo na divlju plažu Bećarac, ubeđujući me da nikad nisam video tako ludačko mesto. Znate ono, sjajna mjuza, jeftina cuga, 100 za 100 ni tenis i potpuno drugačija masa od one koje smo mogli da vidimo na popularnim gradskim pojelima u neveselim godinama koje je sponzorisao Slobodan Milošević. Džinovski šank sklepan od fosni, oslikan muralom, raspareni stolovi i stolice, neke ležaljke, nekakav rasklimani DJ pult i potpuna izolovanost gustim dunavskim rastinjem šarmirali su me na prvi pogled. Zato sam joj se i vraćao više puta tog leta, zapravo kad god sam mogao. Nisam bio deo te ekipe, a skoro dve decenije kasnije upoznao sam jednog od idejnih pokretača ovog utočišta za ljude kojima je bilo dosta turbo konfekcije 90. godina.
Moja priča što se tiče Copacafane počinje negde u proleće 98. kada su nas kontaktirali ljudi iz Studentske unije koja je u tom periodu radila jako važne kampanje u cilju pokretanja studenata da se više uključe u politički život, izađu da glasaju, da dignu glas i tako dalje. Uglavnom imali su ideju da otvore jedan letnji omladinski klub. Kako sam kasnije saznao, ostali su kratki dok su radili te kampanje neke sa lovom i bilo je onda kao ajmo da otvorimo neki omladinski klub, 3-4 mjeseca da radi, da pokušamo vratimo dug i tako dalje, i preko zajedničkih prijatelja smo se spojili, jer smo Kuba, Dragan i ja u to vrijeme radili žurke na otvorenom, na Dunavu, na Fruškoj gori, na Tvrđavi i tako dalje.
Ovo je Marko Bumbić, ili Gazda Bumbić, kako ga se seća Voja iz Kilo Kilo Bande. Danas radi u američkom kutku u Novom Sadu, a Copacafane se seća kao najzabavnije i najlepše avanture čiji je deo bio.
Mislim, bez ikakvih dozvola, bez bilo čega, kao samo smo otišli tamo i kao mi ćemo sad ovdje budemo 3-4 mjeseca. Pa izgledalo je jako zanimljivo i ono što je mene posebno oduševljavalo, bilo je to što su ljudi, potpuno stranci, dolazili i prepoznavali sebe u toj priči, želeli ovdje da daju neki doprinos, znaš. Oduševljavalo me to što je to negde bio trijumf zajedništva. Ljudi su jednostavno pomagali i stavljali na raspolaganje sve neke svoje resurse koje su imali. Znaš, neko je stolar, on nam je napravio šank, neko je umetnik, on nam je oslikavao sve što je trebao. Znaš, neko me Ćale prodaje pločiste materijale, on nam je doveo kao kamion materijala s kojeg smo sklepali šank, binu i tako dalje, razumeš. Znači, kako izgledalo, sve je bilo dosta jednostavno. Znaš, trudili smo se da ne poremetimo taj divni sklad, te plaže, tog zelenila Dunava. Tako da smo imali jedan ogroman, super oslikan šank. Imali smo neku malu montažnu, demontažnu binu. I to je sve raslo tako iz dana u dan pomalo, znaš.
Danas to zvuči suludo. No, Copacafana je bila lišena svakog plana i programa.
Sve je bilo stihijski. Copacafana je bila skroz zaslužena za taj neki uspeh, odnosno za tu neku kao omiljenost kod Novosađana, znaš, jer je sve tako išlo lagano, ljudi su dolazili, davali ideje, znaš, ono što smo mogli, radili smo s njima, isto tako i za muziku, znaš, kao pojavio se Crni Dule, kao pojavio se Ašov, Moki, znaš, oni su svi vrtili kao neku svoju muziku koja je legla tamo na plaži savršeno, kao. I oni su kao i svi mi volili da tu provode i dan i noć, znači ono kao niko nije želeo da ide kući, ono, znaš.
Jedan od najčešćih DJ-eva te godine bio Dušan Nikolić, zvani Crni Dule. On se Copacabane seća sa vidljivom dozom nostalgije.
Pa prvo sećanje je plaža, Dunav, mladost, neke prelomne godine u mom životu kada se lomila situacija u državi, a ljudi nalazili neki način da se opuste, druže, vole, zezaju.
Acid jazz, hip-hop, funk, pa nadalje liquid drum and bass, breakbeat, sve do džeza, latina, potpuno sve jedno. Crni Dule pravio je dobre žurke. A ekipa Copacabane je znala kako da mu se oduži.
Pa jednu noć nisu mi dali da idem kući, na primjer. Kao moraš ostati da puštaš. Uglavnom, kao ajde, nešto se slavilo, ostani. Ostani, smo dočekali zoru i kao da bio je uslov, mi te vozimo čamcem kući. I onda smo i Dunavom tako vozili zigzag, cik-cak, od pecaroša do pecaroša, mahali pecaroš, imali gledaju šta ovi rade. I onda su me tako ušli Dunavom u kanal Dunav, Tisa Dunav, pošto ja živim tamo u Salajci, tako reći 100 metara od moje kuće su me ostavili, ja sam popeo na domu, oni tako njih četvoro, petro ekipi i se klanjaju i viču Dule, Dule, to je onako osjećaj koji ostaje zapamćen za uvek.
DJ-evi su bili stalna muzička postavka Copacabane, ali dešavali su se i muzički incidenti. Bilo je tu nekih jednostavnih instrumenata, a počela je da se okuplja neka ekipa koja će tek mnogo kasnije biti slavna.
Drum and Zaze je tih godina nastaje u toj šikari tamo. Sećam se da su se oni onako bradati okupljali tamo u nekoj trski i mumlali nešto, svirali na limovima i lancima, ono, znaš. Tako da za njih nije bila potrebna struja, znaš.
Vojislav Malešev, poznat kao Voja Kilo Kilo, Copacabanu pamti kao najlepši period svog života.
Tu sam se konačno oslobodio ideje da ću studirati, a nisam još našao posao, pa sam tako kao nešto levitirao, a u stvari sam malo radio i tu za šankom, to što je onako donekle pokrivalo neke moje troškove. I radio sam malo kao DJ, tu sam dobio nadimak Kilo Kilo od gazda Bumbića, pošto je mi je ponudio, aj ti kao pušta, imaš lude muzike, pušta je ono celo veče i dobiješ Kilo Kilo i ćao si, nema plate. I ja reku, može, i ostalo mi je DJ Kilo Kilo od onda.
Nije Voja puštao samo muziku. Za Kilo Kilo dobio je mesto na kojem može da se zabavlja s ekipom iz koje će kasnije nastati jedan od najvažnijih novosadskih bendova novije generacije.
Taj ono rečni, još nulti drum and bass, gde nismo koristili još sve pogodnosti elektronike i pojačala, nego nešto sklepano od akustičnih instrumenta, baš kako je i počelo to. Šerpe, lanci, lonci, uz po nešto, ono, jedna gitara, pola bubnja i tako to.
A kako je sve to izgledalo?
Pa ja mogu da se setim vrlo malo, ja inače imam slabu memoriju, a pogotovo tih dana kad sam bio ozbiljan ono potrošač i cuge i šta ti ja znam, možda malo lakih vutrica, ali znam da je bilo ono sklepana bina od nekih blažujke, palete, kombinovano, čisto da smo malo kao izdignuti, ono da nismo u pesku. I bilo je naravno ko šta ima od mikrofona, kablova, nije to sad bilo da donosimo ludilo zvučenje, nego neke dve aktivne kutije, ako se dobro sećam, i udri, ostalo je izlazilo onako polu akustično, naš, ko je bio blizu čuje, ko nije, ali mislim to je i bilo tako, koncept je i bio, nismo mi sad mislili to je koncert za široke narodne mase, nego to je da se tu zabave ti lokalni i stalni gosti.
Copacabana je rasla brzo i počela da prevazilazi kapacitete ekipe koja je stajala iza nje.
Znaš, onda kad smo namestili šta je šank, nabavili struju, onda treba da organizuješ posao, jer je posao baš bio izuzetno naporan, jer smo mi imali ogromne posete, znaš, to su hiljade kafa, hiljade točenih piva, hiljade svega, hiljade i to traje non stop, nismo imali radno vreme, radili smo maltene non stop, znači mislim da si bukvalno mogao dođeš oko 4 ujutru, vidiš tu neko spava na nekom ono kauču, momak može pivo, uzmi, ostavi par.
Velika poseta, ali pre svega skriven položaj doprineli su da se u Copacafanu nastane i vrste koje nisu endemske za ovakva mesta.
I međutim, jednom momentu pojavila se murija, ali nisu došli po nekom pozivu ili da rade neke prijave. Nego su shvatili da, pošto smo tako fino ušuškani, da oni isto tako tu mogu da se šteknu kod nas, da ono se raspojasaju, ostave Motorola tu pored na šanku, da slušaju kad će da ih možda eventualno pozovu. I pikaju stoni tenis, čoveč.
Nedeljama je trajalo to njihovo pikanje loptice, pa i atmosfera počela da kilavi. Logično je. Kako da budeš svoj slobodan u omiljenom klubu pored dva razgaćena pandura?
I imaju naravno besplatno piće i sve, mislim, naš, kao mi hoćemo da smo dobri sa njima, ako naš neka bude trebao, ali su se oni, čoveče, tu navukli i provodili po cele smene. I sad svi ljudi koji su dolazili, razumiješ tu da se opuštaju, ne možeš sad u gaćama si i sad ovi uniformisani tu kao zezuju se nešto, razumiješ, odjednom kreće da se menja atmosfera. I sad kako se otarasiti pandura, razumeš, znači, znaš, sve više ljudi se malo onako udaljava, jer kao neprijatno im je, a ovi sve više, ja sad očekujem, sad će ono kao možda, znaš, cijela stanica tu da nam dolazi, jebote, razumeš, i da nam ono pokvare ceo užitak, ono. Tako da smo ih nekako trpeli, tu je jedno par nedelja stvarno, znači oni su, znači ujutru, uveče, kad god, znaš, ono kao idemo na stoni tenis, bukvalno je bilo, molim te, slušaj mi malo ovu, znaš, ćurkicu, ako čuješ nešto, javi mi, znači da se on to potpuno relaksira i fokusira na zabavu. I hvala Bogu, posle nekog istinog vremena su prestali da dolaze, kao i onda nam je svima bilo mnogo lakše.
Logično je naravno i da je bilo pritužbi za buku. Jedan komšija je sa Limana posebno je bio revnostan u disciplinovanju Copacafane.
Zgrada preko puta nas je skroz podržavala. Znaš, oni su videli, ne znam, ajde, uslovno rečeno, neku normalnu omladinu, razumeš, dolazili su tu sa decom preko dana i onda uveče nisu hteli da, sad ako je možda malo glasnija muzika, nisu hteli da umuriju i to. Ali je bio neki čikic kojom je očigledno bilo dosadno i to mu je bila jedini sadržaj i aktivnost tokom dana i onda smo s njime stalno imali natezanja. Bukvalno smo išli svaki dan kod njega uveče u stan, oko 9 uveče. I onda bi kao seli sa njime.
Da pregovore.
Da, mi čujemo kako se to čuje odanda. I onda, znaš, on posluži tu kaficu kolačem i onako u šorcevima od peska, onako, naš, kao sad sedimo i on je sad spustio roletne i sad kao, jel čujete kao sad taj bas, kao, znaš, i onda mi zovemo, pa kao ide malo smanji, jeste zadovoljni, namestili smo, jesmo, doviđenja, prijatelji, znaš, i tako smo svaki dan išli da nameštamo malo sound kod njega na gajbu.
Trebalo bi još da znate da malo veći dunavski vodostaj obavezno poplavi Bećarac. Čovjek bi pomislio da će sva ta vodurina rasterati ekipu. Copacafana se tog leta nije dala ni poplavi, svedoči Voja Kilo.
Bilo je jednom jako porasto Dunav, pa je čitava bašta je bila ono otprilike pod vodom, a DJ pult je bio skroz ono kao jedan svetionik ono pod vodom, ali on bio na uzvišenju i onda su čamcem dolazili ovi šankeri da, ne znam, dodaju DJ-u pivo, razumeš, sada sam ja bio taj DJ ili Ašo, već sam zaboravio, sve mi se to pobrkalo, ali te slike, ono, tu kako neko ide čamcem do DJ-a koji je tamo negde, ono, u plićaku, mislim, to onako urezuje.
Iste te poplave seća se i Crni Dule.
Da, odbojka je bila i u vodi, na primjer, jedne godine se Dunav izlio, pa je taj odbojkaški teren koji smo kopali tamo, nanosili pesak, pripremali i pravili, trudili se da to stvarno izgleda lično nešto. Izlio se jedne godine Dunav i onda ekipa tako do pojasa igrala odbojku u vodi, a DJ pult isto ostao u vodi, onda si tako digneš ranac na iznad glave, na ruke, dođeš do DJ pulta, koji je tako bio kao neka čeka otprilike fazon ono, u vodi, i onda kablovi vise tako kroz vazduh, kao nadam se da te neće nešto kao upasti to, mislim, stvarno je bilo svega.
Copacabana je uz popularnost među alternativnim klincima ostala ponekad imuna na sve što se dešavalo tih dana u gradu. Pre svega, niko domaće ekipe nije imao potrebu da prelazi nasip i vraća se u grad. A ni grad nije baš svaki put bio dobrodošao.
Tog leta je bilo dosta sportskih dešavanja. Čini mi se, ti me ispravi ako greši, mislim da smo u basketu pobedili Rusi.
Jugoslavija je prvak sveta! Jugoslavija je prvak sveta po četvrti put u svojoj istoriji. Krajnji rezultat 64.
I grad je goreo. Upalili su se svi, kolone automobila su išle od mesta do mesta, palili baklje, divljali, sve ono što mi ne volimo u našoj maloj Aziji, razumeš, mi se kao volimo, gledamo sport, ali nismo divljaci. I onda smo mi odmah posle te pobede, pazi, grad je u opštoj euforiji, mi smo pustili film. I oni su došli ovako, silazeni iz domu, pale baklje, deru se, ajmo, slavimo, ne znam šta. I ono kao, kod nas ekipa gleda film. I Ari se okrene i kaže, jebote, ovde Rusi, čoveč. Okrene se i ode, razumeš. I naravno mi ugasimo film kad su otišli i nastavimo zabavu normalno, znaš, ono kao.
Ta prva legendarna Copacabana potrajala je do duboko u jesen, dok ih kiša i studeni nisu oterali. Sljedeće godine Jugoslavija je preživala bombardovanje i Bećarac je tavorio prazan. Stigla je prelomna 2000. godina. Ekipa iz Studentske unije pokrenula je nulti exit 500 metara nizvodno. Zvali su i organizatore Copacabane, ali oni su želeli da ponove 1998. godinu. Paralelno sa exitom, Copacabana je živjela još to jedno leto, a onda zaovek nestala iz naših života. A zašto smo je toliko voleli? Pa pitajte Voju, Duleta ili Marka.
Mislim da se potrefilo baš i sa možda najlepšim godinama, to je to kad sredina 20-ih, tu si onako već polu pametan, polu svršen čovek, a još uvek dovoljno mlad da ti imam urluci i ti recimo trodnevne žurke ne ostavljaju duboke rane na organizmu, nego pređeš preko toga i teraš dalje.
Ja kad me pitaju za tako neki clubbing, prvo što se setim je zaista ta Copacabana. Takav klub pri tako opuštena atmosfera, ne sećam se, pre možda je bilo, ali ni posle nije bilo nešto slično, slične slobode, sličnog sadržaja.
Ta neka spojka ekipe iz Studentske unije i naše ekipe koje kao radila neke skroz druge stvari. Znači, spojile su se neke, da kažemo, ajde, dve ekipe koje su savršeno funkcionisale, znaš. To samo mesto je dalo čovjeku slobodu i ljudi su ga na prvu zavoleli baš zato što si tu neko mogao da se osjećaš opušteno, slobodno. Znači, sećam se da su u toku dana ljudi koristili svaku pauzu da dođu tu na kafu, razumeš. To je bilo mesto gde ti iskuliraš kao 15-20 minuta, pola sata, razumeš, i onda se vraćaš opet ili na faksi ili na posao. Znači, ljudi su volili.
Da li bi danas bila moguća Copacabana, takva kakva je bila 98. Da li bi imala smisla? Ne znam, nisam siguran, verovatno ne. Možda je i najbolje da ostane jedna mala fusnota na marginama istorije grada. Fusnota koja nas podsjeća da je i u zlokobnim, diktatorskim i ratnim vremenima za izgradnju kutka po meri onih koji politici nikad nisu po meri, dovoljan entuzijazam, neki dobri ljudi i mesto poput Bećarca.